әлім ненсен бір өлең. Ғашықпын көздеріңе мөлдіреген сәулем. Қап-қызыл емес бедай орамалың, жастықтың жалауындай желбіреген сәулем. Арайлы таңдарым едің, аңсаған арманым едің. Өзіңе сағыныш сазын арнадым дедің сәулем. Келеді балғын кезің көз алдыма, аттаған ақ боз ағаң базарлыма сәулем. Бояуын солғын тартып күл дәуреннің, қап-қызыл орамалың бозарды ма сәулем. Арайлы таңдарым едің, аңсаған арманым едің. Өзіңе сағыныш сазын арнадым дедің сәулем. Арай таң ақ қанатын жазар алдан, қар төсі гүл жайнайтын кез оралар сәулем. Сағымға араласқан сағыныштан, жаныңды жүдетіме боз орамал сәулем. Арайлы таңдарым едің, аңсаған арманым менің. Өзіңе сағыныш сазын арнадым дедің сәулем. Арайлы таңдарым едің, аңсаған арманым менің. Өзіңе сағыныш сазын арнадым дедім сәулем. Өзіңе сағыныш сазын арнадым дедім сәулем.